Rīgas pašvaldības uzņēmuma Rīgas centrāla tirgus iekšējās drošības dienesta vadītājam Maksimam Danovskim ir piemērots liecinieka status. Viņu policija neaizturēja. Centrāla tirgu un atsevišķu uzņēmumu darbinieku dzīvesvietā ceturtdien un piektdien policija veica kratīšanu, iespējams saistībā ar akcizēto preču nelikumīgu apriti. Iepriekš izskanēja, ka iespējams Danovskis ir aizturēts. Rīgas domei divu mēnešu laikā ir jāievēl otrs vicemērs vai jāmaina nolikums. Likums par pašvaldībām nosaka, ka viens no domes atstādināšanas iemesliem var būt tad, ja divus mēnešus dome nevar ievēlēt priekšsēdētāju vai tā vietnieku. Lai gan Rīgas domei ir gan mērs, gan viens vicemērs, pašvaldības nolikums paredz otru vietnieku. 19. novembrī amatu zaudēja vicemērs Vadims Baraņņiks. Akcijā pret seksuālo vardarbību bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis nedēļas laikā saņēmis ap 100 zvanu. Tas ir mazāk nekā pērn, taču par šo problēmu bērni zvana arī ārpus akcijas. Speciālisti secina, ka šādus pāri darījumus bērni lielākoties noklusē baiļu un kauna dēļ. Tāpēc sabiedrībai jābūt vērīgai pret bērnu uzvedības pazīmēm, kas var liecināt par piedzīvoto vardarbību. Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas un darbojas diennakti. ASV viceprezidents Mike Pence negaidīti ieradies vizītē Irākā. Pirms nepilna gada tādā pašā negaidītā vizītē Irāku apmeklēja ASV prezidents Donalds Trumps. Trumps pēc tikšanās ar ASV karavīriem devās atceļā. Ar Irākas premjerministru paredzēto sarunu Trumps aizstāja ar telefonu sarunu. Irākā kopš oktobra sākuma turpinās ielu protesti pret valdību un pret pašreizējo politisko sistēmu, kas iedibināta ar ASV atbalstu. Iespējams, Krievijai liekas piedalīties Tokijas olimpiskajās spēlēs nākamvasar. Pasaules antidopinga aģentūras atbildīgā komiteja aicinājusi atzīt Krievijas antidopinga aģentūru par neatbilstošu noteikumiem, tādējādi pagarinot sankcijas pret lielvalsti. Par to lems 9. decembrī gaidāmajā sēdē. Tikmēr no amata šodien atkāpies Krievijas Vieglatlētikas federācijas prezidents. Latvijas bobsleja divnieks Oskars Melbārdis un Intars Dambis šodien izcīnīja otro vietu Eiropas kausa pirmajās sacensībās Norvēģijā. Melbārdis veselības dēļ iepriekšējā sezonā sacensībās nepiedalījās. Jau rīt gaidāmas četrnieku sacensības Eiropas kausa izcīņas posmā. Tajās piedalīsies arī Melbārža ekipāža. Bet Latvijas kamaniņu divnieks Andris un Juris Šici Austrijā Iglsas trasē izcīnīja piekto vietu pasaules kausa pirmajā posmā. Oskars Gudramovičs un Pēteris Kalniņš un Kristens Putins un Imants Marcinkevičs ierindojās attiecīgi 8. un 12. pozīcijā. Bet Elīza Cauce 23. pozīcijā, Aiva Aparjoda 27. bet Ola Zirne otrā brauciena pēdējā virāžā piedzīvoja kritienu un ieņēma pēdējo 28. vietu. Svētdien notiks sacensības vīriešu kamaniņu vienniekiem, kā arī norisināsies mači stafetē. Rīgā pat laban -2 grādi, dienvidaustrum vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 60%. Arī svētdien būs neliels sals, debesis lielākoties klās mākoņi, vietām tās skaidrosies un vietām gaidāmi nelieli nokrišņi. Dienvidaustrum vējš kļūs lēnāks, bet gaisa temperatūra būs -1-6 grādi naktī un +1-3 grādi rīt pēcpusdienā. Laika tips otrais. Labvēlīgs!